Nu, ir vēl viena pilsēta, kurā šķiet varētu būt tādas pārmaiņas uz stabilitātes pusi, varbūt tā Jūrmala šoreiz. Mēs esam sazvanījuši Gati Truksni, bijušo pilsētas mēru, kurš laikam tagad cer kļūt par esošo mēru, jo viņam aptaujas rāda, ka par viņu varētu būt novalsojis gandrīz pusi jūrmalnieku, kas laikam Jūrmalā ir, man liekas, bijis nebijis gadījums. Mums Trukšņi kungs šobrīd dzird. Halo!
Jā, sveicināt.
Labvakar. Sakiet, kā tad jūs komentējat savus, nu, tādus apbrīnājumu labos aptaujas rezultātus?
Nu, es jau pirms kāda laika izteicu šādu prognozi, ka Jūrmalā beidzot tomēr arī jūtot iedzīvotāju noskaņojumu un jūtot to, ka kā, ko domā, ko runā, ko saka iedzīvotāji, ka tomēr notiks šīta konsolidācija ap lielām partijām, varbūt ap idejām, ap padarītiem darbiem, jā, un ap to, ka jūrmalnieki beidzot tomēr grib šo ilgi gaidīto stabilitāti, šo te pretrunu un savstarpējo kašķu, un man teikī, ka Poletī to intrigu visu nomocītajā pilsētā, jā, un faktiski, nu, šie rezultāti, protams, provizoriski, bet tomēr viņi ir indikatīvi, un viņi rāda, ka, nu, tā izrādīsies tomēr tā taisnība, jā, tā kā, nu, paldies visiem vēlētājiem, gribu teikt, kas aizgāja un kas nobalsoja. Jo es jau arī teicu, ka teiksim, tu vari būt laimīgs, ka tu dzīvo Jūrmalā, bet lepns par to tu vari būt, ja tu esi pielicis savu roku un arī izdarījis kaut ko, un teiksim, pirmais solis un tomēr aiziet un nobalsot.
Ja mēs runājam par, nu, tādiem, protams, ļoti provizoriskiem rezultātiem, ko dod tikai aptaujas, tad tas liek domāt, ka jūs varbūt pat varētu bez koalīcijas iztikt, bet, nu, protams, tad būtu tā. Ko jūs redzat kā savu tuvāko sabiedroto, nu, no partijām?
Nu, redzēt, tie nebūs tukši vārdi, ko es saku, ja pirmkārt jau tas, ka šādi rezultāti ir, protams, ka Zaļo zemnieku savienība Jūrmalā būs šīs stabilitātes garants, ja katrā ziņā un jebkurā gadījumā, ja tas ir pirmkārt. Otrkārt, ka šeit pilsētās un vispār pašvaldību vēlēšanās mēs nevalkam kaut kādas sarkanās līnijas un tā tālāk sadarboties vajag pirmkārt jau ar visiem, bet sadarboties vajag tā, lai, nu, pirmkārt nodrošinātu stabilu koalīciju un stabilu, ja tāda nepieciešama, protams, un bet arī pat ja tāda pēc kaut kādiem aritmētiskiem datiem nav nepieciešama, tomēr par katru deputātu, par kas ir ievēlēts, zinām, daļa cilvēku atdevusi balsis. Ja, un arī tad, kad man bija viena balss tikai koalīcijā, kuras vadīja 2,5 gadus, arī nosacīti opozīcijas deputāti vadīja man komitejas un piedalījās. Tā kā es domāju, ka katram jāpieliek būs jāatrod tā vieta un tomēr jāstrādā visiem kopā un nevajag tās tranšējas veidot un tos grāvjus rakt, teiksim, vienam pret otru, ja, bet normāli strādāt kopā. Es mēģināšu pēc iespējas apvienot visus, lai visi strādātu pilsētā. Labā, nevis, teiksim, kautos atkal savā starpā. Un es domāju, ka tas būs beidzies, ja?